Lai kā varbūt dažas nozares skaļākās, mēs dzirdam, stāstām par to, cik grūti vienai vai otrai nozarei iet. Tā krīze skar ikvienu, viņa skar visu kultūras nozari un nav tādas nozares, kuru tā krīze neskar vispār. Jo, protams, varbūt šur tur publiski ir izskanējis, jā, ka tāda par māksliniekiem problēma, viņi sēž mājās un zīmē, bet viņiem izstādīties nevar. To viennozīmīgi eksperta komisija darbu apgrūtināja situāciju, ka bija ļoti maz nekvalitatīvu projektu. Tas nozīmē, ka faktiski tā konkurence, salīdzinājumā arī ar pagājušo gadu, bija vēl lielāka, jo patiešām projektu pieteikumi bija gan labi sarakstīti, gan pilni ar labām idejām.